Azkenean argitu du Sánchezen gobernuak ze tresna jarriko duen erkidegoen esku, igandean, alarma egoera bertan berat, geratu ondoren murrizketa neurriei eutsi ahal izateko. Dekretu bidez, administrazioarekiko auzien legea aldatuko du eta hala, auzitegi gorenera jo ahal izango dute erkidegoek, tokian tokiko auzitegiek euren neurriak babestu ezean. Alberto López Basaguren, Konstituzio Zuzenbidean katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berehala eskatuko dizkizugu argibideak dekretu honen inguruan. Aurrez xe jaso nahi genuke Carmen Calvo presidente ordeak ministro kontseilua amaitu berritan dekretuaren inguruan eman dituen azalpenak. Maialen Ratibel, arratsaldeon, konta iguzu.
Arratsaldeon, bai, Espainiako gobernuak bere asmoei eutsita bertan bera utziko du igandean urriaz geroztik indarrean egon den alarma egoera. Horrek esan nahi du erkidegoetako gobernuek oinarrizko eskubideekin lotutako neurriak hartzekotan tokiko auzitegi nagusien babesa beharko dutela eta horrek zenbait kasutan ziurgabetasun juridikoa eragin dezake. Bain zuzen, salbuespenezko neurrien babes juridiko horri begira, erkidegoek arazorik izan ez dezaten ministroen kontseiluak dekretu bidez moldatu egin du administrazioarekiko auziak arautzen dituen legea. Horri esker, tokiko auzitegi nagusien babes ezaren aurrean erkidegoek aukera izango dute Espainiako auzitegi gorenean urgentziaz kasazio errekurtso bat aurkezteko eta horrela azken hitza goi auzitegi horren esku geldituko da.
Que en un determinado momento si se produce una discrepancia, nuestro Tribunal Supremo, que es quien debe en situación de normalidad decida.
Carmen Calvo gobernu presidente ordearen hitzetan, dekretu honek aterki juridikoa eskaintzeaz gainera, lasaitasuna ere emango die maiatzaren 9az aragoko egoerari kezkaz begiratzen zioten agintariei.
Sí que es una cobertura y un paraguas de seguridad y de tranquilidad poder recurrir al Tribunal Supremo para que el Tribunal
Dekretua maiatzaren 9an bertan sartuko da indarrean, erkidegoei neurriak bere horretan mantentzeko aukera emanda, hala ere Maite gogora ezagun diputatuen kongresuak berretsi egin beharko duela dekretu hori, gehienez hilabeteko epean.
Xehetasunetara sartu aurretik, López Basaguren jauna, galde diezazuket zure iritzia?
Bani oso kritikoa naiz, oso kritikoa izan nintzen duela hilabete bat inguru gobernuak aurreratu zuenean maiatzaren 9an alarma egoera bertan bera geldituko zela, eta nik orduan nire buruari galdetzen nion nola jakingo ote zuen gobernuak hilabete bat geroago ze egoeran egongo ginen, eta oso kritikoa naiz neurri hauekin. Kontuan izan behar da, ez dekretu arrun baten bidez egingo dutela, ez dut astirik izan ikusteko, baina inolako dudari gabe lege dekretu baten bidez izango da, eta berriro presaren aitzakia erabiltzen da duela urtebete baino gehiago izurria zabaldu zela eta sei hilabetetan alarma egoera batean egon garenean alarma egoera horren luzapenean eta beraz presa ezin da itzaki gisa erabili lege dekretu bat sortzeko. Uste dut hankaz gora jartzen ari direla sistema lege antolamendu guztia eta bereziki epaitegiei eta auzitegiei dagokien antolamendua.
Ari gara hizketan tresna honekin eta legedia arrunta eskutan oinarrizko eskubideak mugatzea posible izango litzetekeela Espainiako gobernuaren ustez.
Uste dut aurrekoan mikrofono hauetan hitz egin nuenean esan nuela badagoela saio gogor bat sektore batzuen aldetik, sektore juridiko batzuen aldetik ere, larrialdiak normalizatzeko. Beraz, alarma egoeraren babesarekin har daitezkeen neurriak batzuk defendatzen dute berdin har daitezkeela baita ere osasun publikoko legeetan oinarrituta. Eta saio hori oso horradetan ikuste gobernuak hori bultzatu nahi duela eta horren aurrean ere oso kritikoa nahi. Horrek ere hankaz gora jartzen duela lege sistema.
Gaur onartutako dekretu honek administrazioarekiko auzien prozedura aldatu egingo du eta hortaz azken hitza erkidegoek hartu ditzaketen neurriez ez lukete izan gorain arte bezala erkidegoetako justizia auzitegiek gorenak baizik. Oso azkar hartuko dira erabakiak, Calvo presidente ordeak esan duenez, ze eperi buruzari gara izketan?
Bueno, ez dugu astirik izan eta ez dugu testua ezagutzen, baina susmatzekoa da hauteskunde errekurtsoaren antzeko zerbait ezarriko dutela, eta beraz epeak oso oso laburrak izango dira, bai lehendabiziko mailan autonomia erkidegoko justizia auzitegi nagusien eskuetan dagoenean auzia, eta baita ere gero horrek neurri horiek babestearen kontra erabakiko balu, baita ere auzitegi gorenaren eskuetan epeak oso laburrak izango lirateke, bai errekurtso aurkezteko maila bietan eta bai auzitegi bakoitzak erabakitzeko izango duen epea. Beraz, 10-15 eguneko egunen inguruan susma dezakegu horren inguruan ibiliko dela auzi osoa, epaiketa osoa bi mailatan, bai autonomia erkidegoan eta bai auzitegi gorenean.
Hortaz, prozedura honen bitartez, denbora gehigarri hori izan dezakete erkidegoek, ez? Pentsa dezagun juridikoki zalantzazkoa izan daitekeen neurri bat indarrean izateko, ebazpena aurkakoa izan litekela sumatuta ere.
Claro, ez nahita ez. Zeren, auzitegi, autonomia erkidegoko auzitegi nagusiak neurri hoien kontra edo neurri hoiek babestearen kontra erabakiko balu, orduan zabalduko zena izango zen beste aukera bat, baina neurri hoiek aplikatu ezin zitezkeen aplikatu bitartean auzitegi gorenak erabaki arte. Beraz, ez lukete denbora irabaziko neurriak aplikatzen diren bitartean, baina bai irabaziko lukete bigarren aukera bat, eta nik uste hor susmoa dagoela, nik ez daki zertan oinarritzen den, baina susmoa izango duela gobernuak eta ez dakit autonomia erkidegoek ere, auzitegi gorenean edo auzitegi gorena eskuzabalagoa izango dela. Nik ez dakit hori zertan oinarritzen den, baina susmatzen dut alako susmoa dagoela horren atzean.
Ba, Alberto López Basaguren zuzenbide konstituzionalean katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko argibidengatik.
Utziko uzten badidazu gauzatxo bat gehitzea, horrek hala ere ondorio positiboa dauka, eta da oso epe laburrean, azkenean toki guztietan interpretazio berbera ezarriko dela. Baina duen alde txarra edo alde negatiboa da, hau erabiltzen dela alarma egoeraren ordez bide bat zabaltzeko.
Konforme, azalpena eginda, eskerrik asko López Basaguren jauna.
Eskerrik asko. Orai.